Festivāls teātris ir visur, kas Kuldīgā norisinās oktobra nogalē, ir viens no veidiem, kā pagarināt kultūras piedāvājumu un atpūtas sezonu Vecpilsētās priekš Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Festivāls norisināsies dažādās pilsētas vietās – jauniešu mājā, Rātslaukumā, mākslinieku rezidencē, kafēnīcās, pilsētas dārzā, kultūras centrā un pirmo reizi Padūras muižā. Tā apliecinot, ka teātris patiešām ir visur.
Un teātris kā viena no mākslām, man liekas, tik organiski iekļaujās pilsētā. Un aizpilda šīs divas rudenīgās dienas, nu var teikt zelta rudenas dienas no vienas puses, bet no otras puses, protams, rudenis ir tas laiks, kad aktīvā turisma sezona noslēdzās, un tāpēc mums kā pilsētai un novadam ir ļoti svarīgi šo turisma sezonu pagarināt, ko mēs arī ļoti cenšamies darīt un mērtiecīgi pie tā strādājam. Un teātra festivāls ir viens, var teikt, no šīs tādas kā kompleksās programmas pasākumiem. Bez tā vēl ir restorāna nedēļa, tad būs valsts svētu pasākumi, Ziemassargu tirdziņi, Katrīnas kausa un citi sporta pasākumi, kas notiek manēžā, lai aizpildītu šo sezonu.
Pats par sevi festivāls jau kļūst par tradicionālu kultūras notikumu, kas ļauj reģionu iedzīvotājiem baudīt lielās teātra dzīves norises Kuldīgā, uz pilsētu atvedot arī flamenko dejas, cirka meistarus un citus māksliniekus. Vairāk par festivālu norisi un tās dalībniekiem stāsta festivāla direktore un idejas autore Mihaila Čehova, Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka.
Šogad mēs turpinam savu draudzību un Maskavas mazā Brunnēs teātris, kas ļoti ir iemīlējis Kuldīgu, Kuldīzniekus un ļoti vēlās būt katru gadu, viņai būs arī šogad un tā būs jauna paudze, vēl jaunāka par to paudzi, ko mēs redzējām iepriekšējā gadā, pavisam jaunas sejas, svaigas asinis. Šiem cilvēkiem varbūt būs pirmā reize būt Latvijā kā valstī un pirmā pilsēta būs Kuldīga. Un viņi atvedīs Jestru komēdiju, komēdiju bez verbālās komunikācijas, bet ar neverbālo ļoti tā kā, krievu mentalitātei un asumam piedienīgu stilu Šekspīra, bet Šekspīra darba sapnis vasaras naktī motīviem izrādi viesnīca Šekspīra sapņi.
Ārzemju viesiem pievienojas vēl divas valstis, stāsta festivāla rīkotāja Dana Bjorka, tā ir Spānija un Ķīna. Kuldīdziniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt spāņu flamenko dejotāja Andreo Carandelli meistarklasi un paraugu demonstrējums, bet ar dalībnieci no Ķīnas iepazīstina festivāla direktore.
Mākslinieci un arhitekti no Pekinas, Mary Zheng, kur ir brīnišķīga mākslinieca un viņa ir ļoti talentīgā momentu, skiču momentu gleznu fiksēšanā. Un Mary Zheng, viņa būs katrā pasākumā, viņa vēros cilvēkus, viņa zīmēs gan izrādi, gan skatītāju, gan emocijas, gan brīnišķīgo Kuldīgas arhitektūru un festivāla noslēgumā būs tad šo divu dienu festivāla momentu spilgtākie skiči, ko Mary paspēs ieraudzīt.
Festivālā būs skatāma viena no pieprasītākajām izrādēm Graņonka, Elmāra Seņkova režijā, savukārt ar tādu pašu nosaukumu kā pats festivāls, teātris ir visur. Gaidām arī režisoru un scenogrāfa Rēņa Suhānova izrāde radošās darbnīcas bērniem, kas norisināsies vienā no kafēnīcām. Kuldīgas jauniešu mājā būs skatāma Mārtiņa Eihes izrāde Taņas dzimšanas diena. Par aktieru mākslas noslēpumiem ar festivāla viesiem sarunāsies aktieris Jakovs Rafelsons. Notiks vairākas laikmetīgās dejas izrādes, bet radošās nakts ietveros gaidām Latvijas kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas īsfilmu Skate. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.